Manstu til þess nokkur tíman að svona ævintýra sögur eins og sögun af, eins og sagan af, af loðinbarða og fleiri sögur svoleiðis veru sagðar fullorðnu fólki?
Já, ég veit að nei, það held ég nú ekki. Ég man nú ekki eftir því að vera sagðar nema svona börnum eða krökkum sem var haft ána fyrir krökkum eða var segið sögur og það var nú skam oft.
Þú nú sagt börnum dálítið að sögum er það ekki?
Jú, eitthvað gerði það þannig.
Hefur þið sagt þeim aðrar sögur en svona ævintýra sögur?
Skal segja, ég manni sagði það nú óskaplega mikið þessar sögur, búkollu, loðinbarð og svo sagði ég þeim nú þessi ævintýri sem eru nú mest á gangi þyrnir og svo rauð þetta og svo leis.
Já.